Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. У сваім апошнім пасланні нацыянальнаму сходу і беларускаму народу Александр Лукашэнка чарговы раз згадаў пра нацыяналізм як галоўную ўнутрыпалітычную пагрозу грамадству.
Гаворка сёння такім чынам не ідзе пра ўвядзенне ідэалогіі якосці адной палітычнай партыі, грамадскай ці рэлігійнай арганізацыі, сацыяльнай ці этнічнай групы. Хоць у нядаўнім мінулым такія спробы навязаць вузкапартыйную ці этнічную канцэпцыю неаднаразова рабілі самі ж апазіцыйныя дзеячы, што прапаведавалі нацыяналізм, ідэі ліцвінскасці і да таго падобныя, альбо замежныя мадэлі лібералізму.
Тезіс пра варожасць нацыяналізму з вуснаў Александра Лукашэнкі гучыць ужо 10-ты год. Ён абсалютна не каментуецца ані самім прамоўцам, ані ў дзяржаўных ці незалежных сродках масавай інфармацыі. Ён не ўплывае на рэйтынг прэзідэнта. Выглядае, што па вялікім рахунку гэты тезіс гучыць як рэч сама сабой зразумелая, маўляў, сапраўды беларускі нацыяналізм уяўляе пагрозу грамадству. Але якраз нерацыянальнасць гэтага тэзісу і нязгода з ім прымусіла нас запытацца пра ўсё гэта ў слухачоў Радыё Свабода. У адказ мы атрымалі дзясяткі нязгодных і нават абураных званкоў, у якіх самая спроба паставіць пытанне пра тое, што гучыць і ўспрымаецца грамадствам на працягу 10 гадоў, была расцэненая ледзьве не як здрада ідэі незалежнасці і дэмакратыі.
А вось по пытанню наконт пагрозы нацыяналізму на Беларусі. Скажу так, яно пастаўлена быццам бы не вамі, а Зімоўскім ці Заметалінам, ці цяперашнім Салаўём Лукашэнкі Шынкаром. Нешта правакацыйнае мне пачулася ў гэтым пытанні. Калі б замест беларускі нацыяналізм было расійскі шавінізм, адказ быў бы адназначны. Пагроза заўсёды была і ёсць.
Лічу, што пытанне радыёстанцыі «Свабода», ці існуе пагроза для грамадства з боку беларускага нацыяналізму, зневажальная для беларусаў, якіх у дзяржаве Беларусь каля 80%.
Няма сумневу, што большасць слухачоў Радыё Свабода выдатна ведаюць пра сэнс і значэнне нацыяналізму і пра тую сітуацыю, у якой сёння знаходзіцца беларуская культура.
Нацыяналізм і інтэрнацыяналізм, какая разніца? Я считаю, што нацыяналізм это значит любовь к своей родине, любовь к своему народу. Інтэрнацыяналізм это любовь только к другим, а не к своим.
Добрый ранец. Заўсёды нацыяналізм гэта была з'ява, якая ратавала родную мову, родную зямлю, родную культуру, родны народ ад іншаземных захопнікаў, ад імперскіх шакалаў. Дык сёння нацыяналізм надо берагчы, надо яго ратаваць. Беларускі нацыяналізм.
Нацыяналізм. Гэта боская любоў да ўсяго свайго, мовы, культуры, зямлі, на якой жывеш, людзей на гэтай зямлі. Нацыяналізм – гэта павага да сваёй нацыянальнасці, павага да сябе і да людзей іншых нацыянальнасцей. Шкада, што на Беларусі няма нацыяналізму. Беларускі нацыяналізм нікому не пагражае. Яго баяцца толькі расійскія акупанты-шавіністы і іх памагатай калябаранты.
Але мяркуючы па рэйтынгах цяперашняй улады, ёсць значная частка грамадства, якая падтрымлівае адваротны тэзіс. І калі пазіцыя першых цалкам зразумелая, дык пазіцыя другіх, шчыра кажучы, не. задаюся простым пытанням. Калі нацыяналізм гэта любоў да свайго, дык выходзяць людзі, якія выступаюць супраць гэтага, альбо не любяць свайго, альбо не ведаюць, супраць чаго яны выступаюць. Вось жа ў сённяшняй перадачы давайце паспрабуем адказаць на гэтае пытанне. Вы слухаеце радыё «Свабода». Ці ёсць пагроза для грамадства з боку беларускага нацыяналізму? Такое пытанне мінулага тыдня выклікала пратэст нашых слухачоў. Сёння ім слова ў перадачы «Вострая брама». Прыхільнікаў погляду на варожасць беларускага нацыяналізму сярод нашага грамадства нямала. Але на радыё «Свабода» яны тэлефануюць нячаста. Гэтым разам, да прыкладу, было толькі два званкі, і мы зараз іх паслухаем.
Вас беспакоіць Віктор Бутой з Мінска. Сейчас затрону тяжёлую тему нацыяналізма, которая раз'єдняет нацию, выращивая пишущую на русском языке, и только небольшой процент граждан на белорусском. Белорусы отучены от своего языка, и больше 80% не в состоянии не только писать, но и говорить на белорусском. Прошу извинения, уважаемые слушатели и журналисты, за мною высказанное, и такое очень не нравится большинству из вас, представляющих меньшинство в Беларуси и за пределами государства. Благодарю.
Для простых белорусских людей такое понятие, как национализм, вообще не существует. Мне кажется, что белорусы – самая интернациональная и миролюбивая нация в мире. Но вот от лидеров оппозиции, подчеркиваю, только от лидеров, таких как Лебедько, Шушкевич, Вечерка, Поздняк, людей, которые рвутся к власти уже десятилетия, опасность белорусского национализма существовала всегда. Все митинги оппозиции, которые возглавляли эти люди, проходили под лозунгом «Нет русскому фашизму». В это время молодые люди раздавали листовки, в которых на бело-красно-белом фоне были слова «Беларусь для белорусов» и «Русские, вокзал Россия». Это ли не национализм в самых худших формах его проявления?
Можна было б паспрачацца са слухачом наконт таго, што пратэставаць супраць фашызму з'ява хутчэй станоўчая, чым адмоўная, якім бы той фашызм ні быў – расейскім, ці беларускім, нямецкім, ці французскім. Нідзе ў гістарычнай хроніцы не знойдзем мы і таго, каб Шушкевіч, Вячорка ці Пазняк прагалошвалі «Беларусь для беларусаў» або садзілі расейцаў на чамаданы. Але ў цэлым тое, што сказаў слухач, гэта пазіцыя. І мы паспрабуем зразумець, адкуль яна паходзіць. Для гэтага звернемся зноў да апошняга паслання прэзідэнта.
Вы ж ведаеце, што было ў пачатку 90-х, калі нацыяналісты прыйшлі да ўлады. Яны ж перш за ўсё ўлезлі ў сферу адукацыі і пачалі ўсё ламаць і крышыць. Мы 10 гадоў не можам пераадолець наступствы тых 2-3 гадоў ломкі.
Пракаментаваць гэты гістарычны эпізод, калі, так бы мовіць, нацыяналісты прыйшлі да ўлады, я папрасіў удзельніка падзеяў тагачаснага дэпутата Вярхоўнага Савету Сергія Навумчыка.
Выглядае, што колішні мой калега па Вярхоўным Савеце 12-га склікання Лукашэнка мае на ўвазе перыяд, калі старшынёй Вярхоўнага Савету з'яўляўся Станіслав Шушкевіч, а БНФ быў прадстаўлены 30 дэпутатамі ў парламенце. Але Шушкевіч адразу ж дыстанцанаваўся ад БНФ, заігрываў з парламенцкай большасцю і заўсёды падкрэсліваў, што ніякай улады ў яго няма. І хутка сапраўды згубіў нават тую уладу, якую меў. БНФ жа ніколі не быў ва ўладзе. Самая вышэйшая пасада, якую займалі дэпутаты апазіцыі БНФ, гэта старшыня парламенцкай камісіі Аксадоўскі. Некалькі чалавек, як Баршэўскі ці Трусаў, былі намеснікамі старшыні парламенцкай камісіі. Ну а пры тым фармаце ўзаемаадносінаў заканадаўчай і выканаўчай улады, які ўсталяваўся тады, гэтыя пасады няшмат значылі. Да таго ж я нагадаю, што 30 дэпутатаў – гэта толькі 10-я частка складу парламента. Але сапраўды дэпутатам апазіцыі і тым, хто іх падтрымліваў у выканаўчых структурах, усё ж удалося закласці нейкія падмуркі сапраўднай беларускай адукацыі, І цяперашняе пакаленне 20-гадовых ведае, што гісторыя Беларусі пачалася не з 17-го году. Удалося ўнесці нейкі часам істотны карэктыву ў палітыку кнігавыдавецтва. Нагадаем, што менавіта дзяржаўныя выданні друкавалі тады і Арсеньеву, і Геніюш, і Быкова, і Арлова, і Сагановіча. Нас вельмі часта абвінавачвалі тады і абвінавачваюць цяпер, што мы нібыта займаліся сцяжкамі, сімбалямі, мовай ды адукацыі, замест каб займацца эканомікай. Цяпер я шкадую, што насамрэч мы тады больш якраз займаліся менавіта эканомікай, а трэба было, можа быць, выключна адукацыяй і культурай, ды сімбалямі. Напрыклад, дамагчыся перайменавання вуліцаў, каб гэтых Леніных, Кіравых, Дзяржынскіх ды Калініных разам з Суворавымі ды Мясніковымі і духу на беларускай зямлі не было.
Сергей Навумчык абвяргае тэзіс Александра Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусі нацыяналісты калі-небудзь прыходзілі да ўлады. Сапраўды ніяк не выпадае назваць нацыяналістамі Вярхоўны Савет, што складаўся пераважна з членаў КПСС і Савет міністраў на чале з Вячаславам Кебічам. Адкуль жа тады гэты вось пасыл пра кепскіх нацыяналістаў пры ўладзе, у які свята верыць значная частка беларускай публікі? Выходзіць, што пасыл гэты трымаецца на хлусні? Але калі б было сапраўды так, нам давялося б сцвярджаць, што і значная частка электарату цяперашняй улады таксама ўтрымліваецца на хлусні. Бо гаворка не ідзе пра нацыянальную індыферэнтнасць, абыякавасць. Вось што самае істотнае. Гаворка ідзе якраз пра пазіцыю, пра тое, што гэтая частка грамадства падзяляе погляд на беларускі нацыяналізм як на суперную ўнутрыпалітычную сілу. Дзясяткі разоў паўтораны Лукашэнкам гэты пастулат не мог застацца незаўважаным і даўно склаў частку таго іміджу, за які і галасуюць людзі. Чаму? Палітыка папулізму заўсёды ахвотна карыстаецца складанай паліталагічнай тэрміналогіяй, як бы мімаходзь, і ніколі не ўдаецца ў сутнасць у вытлумачэнне і расшыфроўкі. Так і з нацыяналізмам. Прамоўца не дае сабе працы развіць тэму беларускага нацыяналізму, а толькі кідае гэтае слова ў публіку і зараз жа пераходзіць да нечага іншага. Такім чынам складаны тэрмін, пададзены ў негатыўным кантэксце, гучыць як заклінанне, як нешта містычнае і ад таго больш страшнае, што невядомае. Хутчэй за ўсё мы маем тут справу з класічнай магіяй папулізму, пэўнай формай гіпнозу. Бо калі з'яўляюцца падмацаванні варожасці беларускага нацыяналізму, дык гэта ўсё той жа Шушкевіч, які садзіў на чамаданы і выганяў з Беларусі расейцаў, або Пазняк, які ненавідзіць усё расейскае. Вось якія яны страшныя нацыяналісты. І гэта з'ядаецца публікай, бо і пра Шушкевіча, і пра Пазняка прамоўленая абсалютная хлусня. А чым большая хлусня, як вучыў яшчэ шэф прапаганды Трэцяга рэйху, тым хутчэй у яе паверыць натоўп. Было б зусім несправядліва сказаць, што беларусы даверліва купляюцца на прыдуманыя Шушкевічавы чамаданы для расейцаў або на прыдуманыя фашыстоўскія злачынствы, якія чыніліся пад бел-чырвона-белым сцягам. Беларусы калі купляюцца, дык на аўтарытэт прэзідэнцкай пасады, на аднабаковасць дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі і на тое, што ў нас папросту яшчэ не развіўся такі жанр публічнай палітыкі выкрываць высокага прамоўцу на хлусні. Што да нацыяналізму, дык і вулічныя апытанні нашага радыё і званкі на свабоду зусім адназначна паказваюць, што беларусы выдатна разумеюць сэнс гэтай з'явы і тую ролю, якую нацыяналізм мусіць адыгрываць у грамадстве.
Немец называли по-немецку, он немец. Коли поляк, то он поляк. А коли белорус, то белорус, то он националист.
ніякої погрози на сьогодні білоруського націоналізму на нашій батьківщині не існує. Сьогоднішня офіційна ідеологія – це гримуча сумість російського імперського шовінізму, совєтського марксизму-ленінізму і практики класичного національного соціалізму Адольфа.
Білоруському громадству погрожає не білоруський, а русський націоналізм.
Націоналізму у нас нема, і національного нічого нема. Мова зневажається, культура так само.
Погроза російського шовінізму існує на Білорусі. Білоруси все ще у Совєтах, з Росією, у серцях. Не розуміють, що, губляючи свою велику коштовність, самую велику коштовність, мову, ми, білоруси, і знаходимося у таким же братським стані, і моральним, і матеріальним.
Погроза русского націоналізму шматкроть більша, ніж білоруського, тому що значно більш він агресивний. Взять хотя бы тех же скинхедов, северных, у всех это идея из России. Вот откуда это идея.
Католик у нас поляк, православный русский. Ты куды-куды пропал, люд мой белорусский.
Лукашенко назвал некоторую категорию людей в Беларуси националистами. Хай он растлумачит, по яких критериях он визначає, что такое национализм у Беларуси и кто такие националисты. Я, например, не ведаю таких.
На сьогоднішній день наше білоруське громадство, воно подобне на хворого на СНІД. Як відомо, СНІД – це хвороба імунітет. Так ось націоналізм – це імунітет нації, а у нас на сьогоднішній момент цього нема.
Доброї раніці, поважана свобода. Хочу сказати кілька слов на конт націоналізму білоруського. Чи є він, чи немає. О, як було б добре, каб він був, але, на жаль, його нема.
К найвеликшему жалю самого белорусского национализму у Беларуси наватый с микроскопом не знойдешь. А вось погроза фашизму у выгляде фарсового лукашенковского советизму и российского шовинизму, згуртованного на провинцийно-хамской идеологии, не только реальная, але и пястуется с усе наибольшим размахом. Тому штандар белорусского национализму еще доволі недолго не будет ломать над нами. С повагою. Масінка Геннадій.
Наш націоналізм знаходиться, м'яко кажучи, у заняпаді. А причина, на мій погляд, заключається у політиці, якою веде наша держава. А поки становище не зміниться, націоналізм буде під погрозою знищення.
Байки про білоруський націоналізм складають чужинці-русифікатори, використовуючи прийом сірої пропаганди. Вони акцентують увагу на тим, чого нема, і гетом відводять увагу громадськості від того, що існує і погрожає білоруськості. І Філарет, і Лукашенко неодноразово похвалялися, що вони служать і клопотяться об народі сусідньої країни Росії.
У нашій країні є погроза і велика, але з боку русского націоналізму. Так як основная колькасць школ і газет у нас рускамоўныя, телеканалы рускамоўныя, чыновенства рускамоўнае, няма беларускамоўнай вышэйшай адукацыі. Так само самая вялікая царква у нас руская. І гэта вельмі дрэнна, гэта сапраўды пагроза для суверэнітэту краіны. Хачу сказаць, што толькі здаровы беларускі нацыяналізм дазволіць краіне стаць нармальнай, прыстойнай еўрапейскай краінай. Дзякую.
Вы слухаете Радио Свобода. Ці ёсць пагроза для грамадства з боку беларускага нацыяналізму? Такое пытанне мінулага тыдня выклікала пратэст нашых слухачоў. Сёння ім слова ў перадачы «Вострая брама». Аднак вернемся да нашага беларускага антынацыяналізму. З'явы унікальнай у сучасным свеце і цалкам ірацыянальнай. Вядома, людзі далёка не заўсёды задумляюцца над такімі пытаннямі, а тым больш гатовыя адстойваць свае перакананні, якія раптоўна сталі супярэчыць дзяржаўнай палітыцы. Цалкам зразумелая пасыўнасць непраціўленства беларускага народу пасля такога доўгага прычэсвання расійскай савецкай грабёнкай. незразумелае вось гэтае вычуванне пагрозы нацыяналізму, пра што гаворыць Лукашэнка, чыноўнікі, сродкі масавай інфармацыі, а часам і паспалітыя людзі. Выкінутая з дзяржаўнай палітыкі нацыянальная мова і культура існуюць у апазіцыі. Тым часам на іх месца ў дзяржаўнай палітыцы усталёўваецца іншая, ненацыянальная ідэалогія савецкага патрыятызму.
Найважнейшы пастулат ідэалогіі беларускай дзяржавы – патрыятызм. У свеце ведаюць Беларусь як рэспубліку партызанку, а беларусаў як людзей, няскораных у барацьбе з нацысцкай чумой.
Але ж і гэты пастулат трымаецца на няпраўдзе. Па-першае, гаворка ідзе не пра беларускі і не пра проста патрыятызм, а пра патрыятызм савецкі, фасадны. Па-другое, ці сапраўды ў свеце нас ведаюць такімі? І калі ведаюць, дык з якіх крыніц? Створаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкава і Святланы Алексіевіч, якія шырока перакладаліся ў свеце, нас ведаюць як людзей, што дагэтуль не справіліся, не далі сабе рады з трагедыяй мінулай вайны, са сваім камуністычным мінулым і са сваім уласным нацыянальным вобразам незалежнай краіны, са сваім нацыяналізмам. Інакш кажучы, уся беларуская культура апошняга часу наводзіць на выснову пра тое, што беларускі погляд на мінулую вайну радыкальна адрозніваецца ад таго вобразу савецкага патрыятызму, які зноў выстаўляе ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі Аляксандр Лукашэнка. Ён абяцае з усёй пышнасцю адзначыць 60-е ўгодкі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і не дапусціць ніякіх карэктываў свайго па-сталінску імперскага фасаднага вобразу перамогі. Але што рабіць, калі творы найлепшых майстроў беларускай літаратуры, а да ўсяго і сведкаў вайны, Адамовіча, Быкава, Адамчыка, Брыля, супярэчаць гэтаму сталінскаму фасаду? Тое, што складае сапраўдныя вяршыні нацыянальнай культуры, абсалютна не адпавядае таму, што прапануе Лукашэнка. І тады ягоная ўлада бярэцца выцясняць за межы публічнага гучання ў Беларусі імёны, творы і саміх творцаў, якія не ўпісваюцца ў ягоную канцэпцыю савецкага патрыятызму. Аднак гэта не той выпадак, калі хаваць праўду можна доўга. Рана ці позна людзям давядзецца вяртацца ў каардынаты праўды, бо інакш як размаўляць з прадстаўнікамі іншых народаў, ды самім жыць у вялікай хлусні немагчыма.